ang lugar sa pagdarasal. Ang propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsabi, "Ang kalupaan ay ginawa para sa akin at sa aking mga tagasunod na lugar sa pagdarasal." Ipinagbabawal ng mga lugar sa pagdarasal. Ang propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nagbawal ng pagdarasal sa 7 lugar: sa tambakan ng dumi, bahay katayan, mga libingan, sa gitna ng daan, mga padiguan, ang bubong ng Kaaba, at mga lugar kung saan umiinom at nagpapahinga ang mga kamelyo. Pagtatakip ng aura, tamang pananamit. Sa kalalakihan, mula sa ibabaw ng pusod hanggang sa ibaba ng tuhod. Ang mga balikat ay dapat matakpan, ang kasuotan ay dapat maluwag, ang kasuotan ay hindi dapat nanganganinag. Sa kababaihan, buong katawan liban sa kanyang mukha at mga kamay. Ang kasuotan ay dapat muluwag, ang kasuotan ay hindi dapat nanganganinag. Pagharap sa kibla, direksyon sa pagdarasal.
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ.
Kapag ang propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tumatayo sa pagdarasal, humaharap siya sa Kaaba. Mga oras ng pagdarasal.
Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta.
Pagdarasal sa Fajr, sa bukang liwayway. Ang oras sa pagdarasal sa bukang liwayway ay mula bukang liwayway hanggang sa sumikat ang araw. Ipinagbabawal na oras. Ang propeta, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsabi, "Walang pagdarasal tapos ng pagdarasal sa bukang liwayway hanggang sa ang araw ay ganap ng sumikat." Ang propeta, sa makanyang kapayapaan, ay nagsabi, "Walang pagdarasal hanggat ang araw ay nasa tugatog nito hanggang kumilos itong bahagya pakanluran." Pagdarasal sa duhur, pagdarasal sa tanghali. Ang pagdarasal sa tanghali ay nagsisimula kapag ang araw ay nakalampas na sa tugatog nito at nagpatuloy hanggang sa anino ng isang bagay ay halos kasing haba na nito. Pagdarasal sa asr, pagdarasal sa hapon. Ang pagdarasal na ito ay nagsisimula sa hapon kapag ang anino ng bagay ay kasing haba na nito at nagpapatuloy hanggang sa lumubog ang araw. Ipinagbabawal na oras. Ang propeta, sa makanyang kapayapaan, ay nagsabi, "Isagawa ang pagdarasal sa hapon at tumigil sa pagdarasal hanggang lumubog ang araw." Pagdarasal sa Maghrib, pagdarasal sa takipsilim. Ang oras ng pagdarasal sa takipsilim ay nagsisimula kapag lumubog na ang araw at hanggang sa mawala na ang pulang ng takipsilim. Pagdarasal sa Isya, pagdarasal sa gabi. Ang pagdarasal na ito ay nagsisimula kapag wala na ang pula ng takipsilim hanggang sa kalagitnaan ng gabi. Ang tanging oras na maaring magdasal ay ipinagbabawal na oras ay upang bayaran ang obligadong pagdarasal na lalampasan. Ang propeta, sa makanyang kapayapaan, ay nagsabi na ang isa sa pinakamamahal na gawain kay Allah ay ang pagsasagawa ng pagdarasal sa tamang oras. Paglalagay ng sutra, harang o tabing. Ang propeta Muhammad, sa makanyang kapayapaan, nagsabi, "Kung ang isa sa inyo ang nagdarasal, magdasal sa dako ng kanyang sutra at dapat malapit siya dito." Ang propeta, sa makanyang kapayapaan, ay tumatayo ng 3 braso, 1.37 metro sa pagitan niya at ng digding at o sutra. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay nagdarasal sa dako ng isang haligi ng moske sa higaan kung saan si Aisha nakahiga, kanyang sinasakyang hayop, kanyang sintadera, isang sibat, isang puno at iba pa. Ang pagbabawal sa pagdaan sa harap ng isang tao habang sila ay nagdarasal. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay nagsabi, kung alam lamang ng isang tao ang kasalanan sa pagdaan sa harap ng isang taong nagdarasal, ay maghihintay sila ng 40 araw, mga linggo o mga taon bago dumaan sa harap nila.